Gepleýän razy atdyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdi Muhammedow 4-nji maýda iş sapary bilen Tehrana bardy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. İki ýurdun köpçülüklerini habar berişleri işleri Tehranda geçirilýän duşuşuklarda siýasy, ykdysady we medeni ulgamlarda hyzmatdaşlygyň dürli ugurlarynyň ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berýär. Eýrana dürli çaklamalara görä 2 milliondan gowrak etniki türkmen ýaşaýar. Türkmen Türkmen wekilleri Irana türkmen ağırlıklarının dürlü kıyınçılıkları, şotana türkmen dilinin çeklendirilmeği, türkmen ilatının demografik kuruluşunun İran hakimiyetleri tarafından bilkassayın ütküdülmeğe sinanışılmağı, başka milletlerin vekillerinin türkmenlerin arasına götürülüp getirilmeği ve onların yerlerinin ellerinden alınmağı yalı basışlara sedevar olayan onay diyarlar. Önkü Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov yanvar ayına Türkmenistan'ın meclisi tarafından türkmen halkının milli lideri ilan edildi. İran türkmenlerinin vekilleri türkmenlerin milli liderinin serhet Den aňyrda ýaşaýan türkmen ýylatyna gol uzatmaýanyny, arka çykmaýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu 30-njy maýda türkmen lideriniň Irana maraşyrýan iş sapary bilen baglylykda asly Iran türkmenlerinden bolan alim we ýazyjy Abdurahman Düýözi bilen söhbetdeşlik geçirdi.
Sefar Murat Niýazow gelenden soňra birinji ýyllarda türkmeni görkezýän ähmiýeti Kavudi, kavul edilecek derece dedi. Öz vaktinde İran'a gelenle Türkmenlerin arasında safar etti. Türkmen Sehra'mıza geldi. Türkmen Sehra'nın merkezi şehri olan Kümme'de geldi. Ondan sonra Mağtumul'un altı koyduğu mazarın başına geldi. Onu yardım etti. Katı Türkmenler de katı beğenlerdi şonla. Öden tesirlenir. Şondan sonra şu da şol. Ondan sonra Türkmen maşı o tarafı, Ervet tarafı neyme de olsa Allah rahmet eylesin geçti gitti. İkinci bir Kurbanoğlu Berdihammet gelinden beri Türkmen'in arasında katı uzun bir rahat gel bir öne ayrılık da bulan beterem ayrılığı ikinci gedek yaradan yağı oldu.
Deyip Türkmen Sehralı alım aytti. İran Türkmenleri yurdun Türkmen ilatlı sevitlerini Türkmen Sehra atlandırıyarlar. Türkmenistan'ın ikinci prezident Sapar Murat Niyazov karışılığının ikinci yıllarına İran'a maraşıran Sapar'ın çayaklarına İran Türkmenlerinin yaşayan sevitlerine varıp gördü. Yani bu Sapar'dan son ne Niyazov ne Kurbanoğlu Berdi Muhammedov ne de Serdar Berdi Muhammedov İran'a Türkmenlerin yaşayan sevitlerine Sapar edip Türkmenlerin halından haber alıp bildi. İran Türkmenlerinin vekilleri üyelerinin bu yağdaya giyinan yanıklarını Türkmen devleti öýlerine arka çykmaýanlygyna aýdýarlar.
Türkmen Sehrada türkmen maýdyr. Eýranyň arasynda 2 milliondan gowrak türkmen ýaşaýanlar. Taryhymyz birdir. Hem medadymyz birdir. Arada bir diňe bir serhet barda. Ýok, gelmeýä dursun. Gelen okta safar yok, safar etmeyeni bilen hem başka tarafta yine kömek edip biliyor da, şu kömekleri kültürel, medeni olup biliyor. Arasında Türkmenlere bir rahat bulunma, mesela şu an Türkmenlerin demografik adını, cemiyetini ütkütecek olup bir başka yerden milletleri götürüp getiriyorlar. Ya Türkmenlerin yerleri alınıyor, zulümler olup du, Türkmen dil okudulan ok, yok edecekler. Şolun karşısında da hiçbir devlet yok ya Allah, devlet yok.
Deyip İran Türkmenlerinin vekil azatlık radyosunun haberçısına gurrun verdi. Asıl Türkmen Sehralı alım Hedirki Vakıtlı Türkiye'de yaşayar. Ol Türkmen devletinin İran'a yaşayan Türkmen ilatına arka çıkmayışını tankit ediyar.
Vakıt son İran'a gelişi bizim için hiçbir ehemiyeti yok. Ors gelýän ýaly. Sebäbi türkmenle baglanşyklar da, olan gatnaşyklary, ticari gatnaşyklardyr. Hazar denizindäki hukuklardyr. Ondan gär geçirmekdir, gar geçirmekdir. Daşa yurtdan her bir yurt gelip de İslam Cumhuriyeti'ni gürün edip gider, o da biri.
Deyip İran Türkmenlerinin vekili aýtdy. Media maglumatlaryna görä şu günler İran Türkmenistanyň gönü gaz importyny gaýtadan dikeltmegi göz öňünde tutýar. Şeýlede İran 2021-nji ýyldan bäri swap laýlaşygy esasyna Türkmen TV gazyny import edip Azerbaýjana öz gazyny eksport edýär. Bir ýyl töwereg bundan öňe Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ogly Serdar Berdi Muhammedow özüniň prezident wezipetindäki ikinji daşary ýurt saparyny Russiýadan soň İran'a maraşyrypdy. Türkiýede ýaşaýan asly Iranly ýazyjy Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Gurbanuly Berdi Muhammedow türkmen halkynyň milli lideri adynyň daklmagy bilen onuň diňe bir Türkmenistan hakda eleýsem, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen halkynyň wekillerini de liderlik etmek jogapkärçiligini öz üstüne alanyny, ýöne bu jogapkärçiligiň ýerine ýetirilmeýändigini aýtdy.
Türkmen milli lider bolanyna şoň içinde bir türkmen sözü bar. Türkmenem Dünya Türkmenistanlı değil, bütün dünya Türkmenler var. Türkmenlerin gözü şonuna oluyor, Türkmenlerin simbolü şonu. İkincide de millilik var. Milli diyenli ol bir dünya bir yüzleyin, bir keyif için olan olayan söz değil la. Milli demek şol milletin ruhu olmalı şonla. Milletin tarihi, milletin derdi, milletin geleceği, kanı, damarı, onun bütün ortak kültürü, medeniyeti hem mezadı.
Diýip türkmen sähralary alym aýtdy. Ýöne ol Iran türkmenleriniň türkmen liderinden garaşýan tamalarynyň edýän umytlarynyň puzy çykýanyny gurrun berdi.
Şol üçin eger şu millilik sözü ulanmasalar, eger başarsalar türkmen sözünden ulanmasalar, Türkmenistan izin, Aşrabat izin, başka da deyip geçti, uğrak bulur. Sebebi 10 yarlık olanda bizim hem tamamı köpeliye de. İşler milli damar bağdır, bütün türkmen işler ekber sembolu buttur, bir lider olup başsolluk eder deyip. Karasiyan olan bolmağında gaytam adam gynanyarım.
Deyip Türkmen Sahra Türkmenlerinin vekili Abdurrahman Düyüz aytti.